ishin tun dhugum ergetuu Paawulo dhan sun wa inni nan masha dhibaa dhargete innin imani isa tagar isaanu qaba. Abinna tuunna dhugum ka waanin on isa jabeese abinna innin jabeen qabu. Duub nuunna nuti qaafeen fedhen ka waan ilmaasa dandee won namtu itti lakkifne. Waan ilmaasa unum ilaala. Mataayoo fula 28 mudda 19 bakka 2 ilaala. Dheek bira wal bakka daddiin jirtu duu abinnan ishiin woo hirti anta'en itaatu. Bisaali lilims maqaa abbaatiin ka harqulqulluwaatiin iyo ka ilmisatiin. Aminnan barsiis warra ansiitti mee barsiisiin jedhe. Aminnan duu ishiin wafaan yaatu. Anaaf siinneen bakka qixxe duuniyaa kana waluman jirra. Hariyyaa waa anaaf si fedhii waaqa faan yaan nutiif waanni waluman jirra. In dandee qofaa sana lakkisu.
Mee luka amta ergetu Paawulo yedhen gaafin dhib qabu. Ka inni wonsun midhaasa fedh akta bareet kanneen caqasa. Mal Paawulo of Barnaabaasin daddo Ikooniyaa yedhen kasit waadit dad Yahudiyaan dhib guddiyo jaba it buuft. Ammoo Paawulo of Barnaabaas waaqit maddi jir. Otisaanen matendo 14 kasit darge. Ergetun lillum ak dhugaa ka ishin woyu hin sodaan oduu isaa sun namaa todeessit. Aminnee ishi jabeen ishin dandeette sheekaa midhaaset kaakasiit kanne. Ishin tunin dagarsiit ishi hadhaams ishin dhufteen sun dhugaa.
Waan Paawulo on jabees ka mal laftin munuute isaaf Paawuloof Siilaanen jeela su ka jirtu. Harki isaaniitiif iyo miili isaanii ka hidhaadhi qabiinnen irra hiikkete aminnee fulaanen babbanamte. Duub ishin eegiyan akkun sunin baate.